Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Prvého mája uplyne 20 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Čo nám členstvo v nej dáva a kam sa spoločenstvo bude uberať? Sledujete reláciu Usadnite si, prosím, ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast. Volám sa Hana Kostelníková. Mojím dnešným hosťom je vedúci zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Tak v roku 2004 sme sa stali členmi Európskej únie na základe jediného platného referenda v histórii Slovenska. Vtedy vyše 92% obyvateľov vyjadrilo súhlas, aby sme sa teda stali členmi Európskej únie a spolu s nami tak urobilo aj ďalších 9 krajín, napríklad vrátane Maďarska, Česka či Poľska. Tak skúsme povedať, čo bolo to najzložitejšie v tých prístupových rokovaniach.
No, najzložitejšie bolo dostať pozvanie. Lebo možno si pamätáte, že Slovensko bola jediná krajina z týchto prístupujúcich 10 krajín, ktoré nedostalo od Európskej únie pozvánku kvôli kritériám politickým, ktoré sme nesplňali, kvôli vtedajšej vláde. No a ostatných 9 krajín, o ktorých hovoríme, tak tie mali už takmer 2 roky náskok vo vyjednávaní. No a to vyjednávanie je relatívne veľmi komplikovaná vec, lebo do Európskej únie nemôže vstúpiť krajina, ktorá nie je pripravená, ktorá nie je pripravená politicky, ktorá nie je pripravená ekonomicky, ale aj legislatívne, lebo samozrejme Európska únia má svoje obrovské množstvo legislatívy, ktorá platí a jednoducho krajina, ktorá ju nemá vo svojom legislatívnom nejakom rámci, tak nemôže vstúpiť. Takže to najťažšie a také najkomplikovanejšie bolo dobehnúť a na začiatku sa zdalo, že aj napriek entuziazmu a obrovskej práci všetkých vyjednávačov, že sa to nepodarí. No ale nakoniec sa to podarilo vďaka neúnavnej práci desiatok, stoviek ľudí na jednotlivých ministerstvách. No, takže sme tie všetky komplikácie prekonali a aj parlament vtedy veľmi, veľmi intenzívne pracoval, lebo bolo treba poschvaľovať rôzne zmeny v legislatíve. Vláda pracovala intenzívne, vyjednávači, takže nakoniec to veľmi dobre dopadlo.
Tými ďalšími milníkmi bol rok 2007, keď sme sa stali členmi Schengenu. To samozrejme prináša voľný pohyb na hraniciach v rámci tohto priestoru a v roku 2009 sme prijali aj spoločnú menu euro. Samozrejme praktické výhody to má, že môžeme platiť s touto menou, môžeme cestovať, pracovať, študovať, v podstate neobmedzenie aj zdravotná starostlivosť nie je problém, keď sme teda členmi. Ale hovorí sa možno, že sa tak polemizuje, že aj aké nevýhody to prinieslo možno v rámci nelegálnej migrácie alebo aj že nevieme veľmi ovplyvniť tú silu meny, tak vieme to nejako zhodnotiť a porovnať?
Tak ja si nemyslím, že tam je akákoľvek nevýhoda. Neviem si spomenúť na žiadnu nevýhodu, ktorá by s tým mohla byť spojená. Dokonca je tam oveľa viac a veľmi významnejších výhod, ako ste spomenuli. Napríklad to, že si požičiavame oveľa lacnejšie, ako si požičiavajú krajiny, ktoré nemajú euro, lebo sme v tej stabilnej zóne eura. Čiže Národná banka Slovenska minulý rok vyhodnotila toto ako veľmi významnú časť toho, ako profitujeme vlastne z toho, že sme súčasťou eura. Samozrejme, bolo to vidieť pre bežných občanov na výške hypotekárnych úrokov, ktoré boli oveľa nižšie, povedzme, v porovnaní s Českou republikou. Opäť kvôli tomu, že sme v eurozóne. No a tá nelegálna migrácia, no to ako súvisí so Schengenom, samozrejme, že najdôležitejšie je...
Že to voľný pohyb cez tie hranice, nie je to kontrolované?
Áno, len najväčší problém je ochrana tej schengenskej hranice, tej vonkajšej. A keď niekto zlyhá, tak takisto by sme zlyhali, aj keď by sme mali tie kontroly na hraniciach. A nič nám nebráni, ak vidíme nejaký problém, aby sme tie kontroly zaviedli, ako sa to aj stalo. Dôležité je, že vlastne tým, že sme v Európskej únii, tak zdieľame spoločne niektoré tie obrovské náklady, ktoré sú spojené s nelegálnou migráciou. Čiže nám členstvo v únii, nesúvisí to len celkom so Schengenom, ale aj s tým, že sme v únii, obrovským spôsobom pomáha. My sme zažili ani si to neuvedomujeme, akú obrovskú vlnu solidarity my sme zažili v roku 2022 po útoku Ruska na Ukrajinu. Prešlo cez slovenské hranice 1,5 milióna ľudí. Ale tým, že Európska únia na druhý deň prijala rozhodnutie, že títo ľudia sa môžu voľne pohybovať po Európskej únii, lebo keby platili tie pravidlá, keby sa nebola prijala táto legislatíva, keby platili tie pravidlá dublinské, ktoré boli, tak títo ľudia by mali zostať na Slovensku. Čiže 1,5 milióna ľudí by sme mali na Slovensku aj dnešný deň. Ale máme ich okolo 120 tisíc. Čiže tí ostatní ľudia sa rozprchli do celej Európy a vďaka tejto solidarite Európskej únie tu nemáme humanitárnu krízu, nemáme tu katastrofu, lebo asi tých 1,5 milióna by sme mali trošku problém zvládnuť.
Obrovským prínosom sú nepochybne tie európske prostriedky, ktoré môžeme využívať. My ako malá krajina neprispievame toľko ako tie väčšie štáty. Napriek tomu sme za tých 20 rokov už preinvestovali 30 miliard eur z európskych peňazí na rekonštrukciu ciest, železníc, nemocníc. Naozaj vieme si predstaviť od obyčajného posedu niekde na lúke až po napríklad tú rekonštrukciu nemocníc. A tak si povedzme, že za čo všetko sme vďační, lebo samozrejme treba vypracovať aj tie projekty, nie je to až také úplne jednoduché, že čo si zmyslím, na to dostanem prostriedky. Tak povedzme, že či je to až také náročné, alebo tých 30 miliard, že či sa využilo tak, ako malo.
Ono je to ešte viac. Je to, myslím, do roku 2022 je to 38 miliard. Čiže to je obrovské, obrovské množstvo. A plus v tomto období, v ktorom sme práve teraz, máme ďalší balík 13 miliard, ktoré sú k dispozícii. A plus ešte ďalšie peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Samozrejme, môžeme diskutovať, že či tie peniaze boli úplne efektívne vynaložené a to by bolo možno na veľmi dlhú diskusiu. Ale samozrejme, tak ako ste povedali, od lavičiek v parku, niekde v dedine alebo v obci, v meste, až po diaľnice, nemocnice, školy, vedecké parky, to všetko bolo financované z európskych peňazí. A častokrát sa objavujú také tie pochybnosti. No áno, ale to my prispievame do toho európskeho rozpočtu. A to je z tých našich peňazí? No vôbec nie. Krajiny prispievajú do rozpočtu Európskej únie 1% z hrubého domáceho produktu. A len niektoré krajiny, ktoré sú ekonomicky slabšie, ekonomicky menej výkonné, tak tie peniaze majú prerozdeľované iným spôsobom. Čiže dostávajú oveľa viac ako do tej spoločnej banky, do toho spoločného európskeho rozpočtu vložia. No a my sme tí, ktorí sme získali alebo získavame za tých ostatných 20 rokov obrovské peniaze, ktoré sú navyše a ktoré nám majú slúžiť na dobehnutie toho zaostávania ekonomiky alebo na preklenutie niektorých tých infraštruktúrnych nedostatkov, ktoré máme. Čiže to je obrovská výhoda. No a v niektorých obdobiach tie európske peniaze predstavovali až 80% všetkých verejných výdavkov. Čiže verejné výdavky, povedzme to, ako sa opravujú cesty, alebo ako sa opravujú námestia, verejné budovy a tak ďalej. Až 80% boli európske peniaze. Čiže peniaze niekoho iného, nejakých iných občanov, daňových poplatníkov niektoré inej členské krajiny.
Môžeme povedať aj úplne konkrétny príklad, aby si to ľudia vedeli predstaviť, to obdobie, z ktorého ešte dočerpávame peniaze 2014-2020. Výsledkom je 72 kilometrov zrekonštruovaných železničných tratí, 28 zmodernizovaných nemocníc, 382 kilometrov nových cyklotrás, čiže aby sme hovorili o nejakých konkrétnych číslach.
36 fariem zmodernizovaných a takto by sme mohli pokračovať celé desiatky minút.
A teraz sa už rozbíja to ďalšie obdobie 2021 až 2027. Treba ale povedať, že Slovensko je napriek týmto obrovským peniazom na konci, na chvoste Európskej únie členských krajín, čo sa týka čerpania eurofondov, čiže o mnoho je väčší potenciál, ako využiť tieto peniaze, ale u nás funguje teda korupcia a byrokracia. A analytik Národnej banky Slovenska, analytik verejných financií Marian Labaj poukázal na to, že ak sa niečo nezmení, tak budeme patriť k najchudobnejším krajinám v regióne, ako Slovensko. A problém je s vyhlasovaním tých výziev, čiže aj tá určitá byrokracia je tam prekážkou. Tak čo s tým, aby sme v tom ďalšom operačnom programe tie peniaze využili na maximum?
No, celkom nesúhlasím s tými dvomi vecami, že úplne to, že sa prepadávame a stávame sa stále chudobnejšou krajinou, celkom nesúvisí s týmito finančnými prostriedkami. Možno tak vzdialenie v tom, že ich nevyužívame dostatočne efektívne na to, aby sme naštartovali ekonomiku. Čiže veľmi často, samozrejme, keď my použijeme na tie peniaze na rekonštrukciu nejakej železnice alebo dopravnej infraštruktúry, tak je to výhoda pre Slovensko, pre občanov Slovenska, ale nie je to pridaná hodnota pre rozvoj ekonomiky. Častokrát máme štúdie, že keď vybudujeme diaľnicu, tak ešte nám viacej ľudia, povedzme, z tých regiónov odchádzajú skôr niekde inde. Čiže my by sme potrebovali investovať tieto peniaze do oblasti, ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu, ktoré prinášajú vyššiu efektívnosť v ekonomického vývoja. No a to sa veľmi nedieje. Čiže my skôr investujeme, by som povedal, do toho betónu a železa, ale menej do toho, aby sme vyrábali, povedzme, s tou vyššou pridanou hodnotou. No a nám už okolo roku 2015 sa zastavilo približovanie slovenskej ekonomiky k priemeru Európskej únie. Čiže zhruba do roku 2015 sme dobiehali ten priemer ekonomický priemer Európskej únie a od roku 2015 sa vzdialujeme. No a vidíme, že keď sme vstúpili, tak sme boli z tých nových členských krajín hneď niekde za Slovinskom a Českou republikou v ekonomickej výkonnosti. No a dnes sme sa prepadli o niekoľko priečok hlbšie. Čiže predbehli nás také krajiny, ako je Poľsko, Maďarsko, ale predbehli nás aj pobaltské krajiny a my sme, a dokonca sa zdá, že už nás predbehlo aj Rumunsko, ktoré naozaj tú východiskovú pozíciu malo veľmi, veľmi komplikovanú. Takže tu naozaj je potrebné asi prístup k tým finančným prostriedkom, ktoré z Európskej únie prichádzajú zmeniť a investovať do vyššej pridanej hodnoty. No a tá vaša druhá otázka, samozrejme, že keď sa porovnávame s krajinami, ako je povedzme Poľsko, ktoré má najväčší obnos týchto finančných prostriedkov, ktoré sú pomocou Európskej únie, tak vidíme, že to Poľsko ich využíva neuveriteľne efektívne. Že naozaj Poliaci sú medzi prvými, ktorí najlepšie čerpajú. A aj tie peniaze, keď sa pozrite na štruktúru toho, do čoho tie peniaze dávajú, tak je to veľmi rozumné.
Čiže efektívnejšie využitie, ale možno, že sú aj šikovnejší v tom vyhlasovaní?
Viete, ono to nie je o výzvach, lebo výzvu je ľahké vyhlásiť. Ono je to taký komplexný pohľad. My úplne presne nevieme povedať jednu vec, ktorá, a asi to nie je len jedna vec, ktorá spôsobuje, že Slovensko je na chvoste v čerpaní prostriedkov. Je tých dôvodov je viac a práve teraz prebieha Európska komisia platí pre Slovensko štúdiu, ktorú vykonáva OECD a táto štúdia by mala byť, myslím, do konca roka hotová. Mala by analyzovať, že v čom je problém, kde sú tie hlavné bariéry. No ale zase tak komplikované to nie je. Vieme, že je tu obrovská byrokracia. Slovensko a ľudia na Slovensku sa často sťažujú na európsku byrokraciu, no ale to, čo si k tej európskej ešte pridáva Slovensko, tak to je jedna z tých.
Možno takú nadprácu robíme, ale problém je aj tá korupcia, ktorú som spomínala. Veľmi dobre si pamätáme kauzu s operačným programom výskum a inovácie. Tam sme prišli o 100 miliónov eur, preto pochybné pre rozdeľovanie peňazí. A teraz sa nachádzame v situácii, kedy môžeme prísť o približne 4 miliardy eur z plánu obnovy, a to pre zrušenie UŠP, ale najmä preto, že nevieme ako keby garantovať Európskej únii, že ako sa bude dohliadať na to, aby sa nezneužívali tie európske prostriedky. Súčasná vláda to nevie nejakým spôsobom deklarovať. Naopak vinu hádže na stranu Progresívne Slovensko, že oni lobujú, aby nám stopli tieto prostriedky. Tak aké je riziko, že o tieto peniaze prídeme a čo teda musíme spraviť, aby sme o ne neprišli?
Tam je strašne veľa otázok v tejto vašej otázke a oni celkom úplne spolu nesúvisia. 100 miliónov sme nestratili kvôli korupcii, 100 miliónov sme stratili kvôli tomu, že sme neboli schopní tie peniaze dostatočne čerpať. A tie peniaze sú rozdelené do takých častí a do istého obdobia istú časť musíme vyčerpať. Čiže,
tak ale tam sa ukazovalo, že tie peniaze tam získavali tam pochybné firmy, skránkové, ktoré vznikli
korupcia,
zo dňa na deň.
Preto Európska komisia zastavila, ale Toto myslím, že nebol až taký najväčší problém, lebo tá korupcia a také nejaké otázniky v transparentnosti sa objavujú všelikde. Čiže tam bol skôr bol problém na tej strane schopnosti tie peniaze vyčerpať. Samozrejme, že korupcia je veľký problém pre Európsku komisiu, ktorá má zo zmluv povinnosť dohliadať nad dodržiavaním zákonnosti, správnym čerpaním rozpočtu. To je zodpovednosť Európskej komisie, čiže preto sa Európska komisia díva na tieto záruky. A to, o čom hovoríte, samozrejme je... Ja sa iba tak usmievam nad tým, aké je to podceňovanie kvality a fungovania Európskej komisie, že by Európska komisia potrebovala nejakú politickú stranu, aby jej radila v tom, čo má robiť, alebo aby na základe len nejakých dotazov alebo podnetov od nejakej jednej politickej strany robila alebo plnila túto svoju úlohu. Európska komisia je jedna z najlepších administratív na svete a my veľmi dobre vieme, čo sa deje. Máme zdroje informácie, nepotrebujeme politické strany na to, aby sme videli, že či niekde nejaký problém je, alebo niekde nejaký problém nie je. Progresívne Slovensko nemá vôbec nič spoločné so záväzkom, ktoré v pláne obnovy dalo Slovensko.
Čo deklaruje táto vláda, ale čo sa teda očakáva od Slovenska? Aké záruky oni potrebujú od nás?
No, od Slovenska Európska komisia potrebuje záruky transparentnosti, boja proti korupcii, to, že tie peniaze, ktoré Európska komisia vyzbierala od daňových poplatníkov v iných krajinách, alebo si v mene Európskej únie požičala na trhoch, a dala ich Slovensku, že tieto peniaze budú v rámci budú fungovať v rámci veľmi silného protikorupčného boja. A Slovensko urobilo záväzok celkom jednoznačný, tam v tom kontrakte je celá jedna strana, v ktorom napríklad Slovensko popisuje, že má úrad špeciálnej prokuratúry a tento úrad špeciálnej prokuratúry je garantom.
Ale už je zrušený.
No, čiže je logické a na to nepotrebujeme nikoho, aby nám v tom radil. Je úplne logické, že sa Európska komisia pýta, že a ako ste nahradili tú garanciu, ktorú na celej jednej strane v našom kontrakte, ktorý vláda Slovenska podpísala, popisujete, že toto je ten garant. Čiže tie otázky sú úplne legitímne, sú úplne normálne a každý, kto vstupuje do nejakej zmeny toho rámca, ktorý bol podpísaný povedzme v roku 2021, tak musí očakávať, že aj v roku 2023 alebo v roku 2024 tieto otázky
logicky
padnú.
Keď sa ešte aj zmenila situácia. To znamená, že keď vláda nebude vedieť deklarovať, čo bude ten nový kontrolný orgán po zrušení ÚŠP, tak je reálna hrozba, že prídeme o tie 4 miliardy?
Tak ja dúfam, že to bude možné a samozrejme všetko je možné. Videli ste na príklade Maďarska a Poľska, že tam táto garancia na nejakú dobu nebola. V prípade Poľska v Maďarsku to pretrváva. Keďže sa situácia zmenila v Poľsku, tak teraz Európska komisia uvoľnila obrovské množstvo peňazí, ktoré pre Poľsko boli zastavené, lebo tam boli rôzne zmeny v súdnej moci a nebola tam garancia transparentnosti. Takže samozrejme toto musí Európska komisia preskúmať a na základe toho sa rozhodne.
Pozrime sa, ako naše členstvo za tie dve dekády vnímajú Slováci. Ono sa to dosť radikálne menilo, boli aj nespokojní, ale tie najnovšie prieskumy hovoria o tom, že 68% Slovákov si myslí, že členstvo v Európskej únii je dobré. Dokonca 64% vníma výhody aj osobne. To znamená nielen také v tej všeobecnej rovine, ale už to aj pocítili na vlastnej kvalite života. Toto konkrétne vyplýva z prieskumu spoločnosti CEPER v 9 krajinách stredoeurópskeho regiónu. A jarný eurobarometer ukázal, že Slováci sú tiež v členstvom v Európskej únii spokojní. A v nadchádzajúcich eurovoľbách dali také tri možno oblasti, na ktoré by sme sa najviac mali zamerať, a to je obrana a bezpečnosť Európskej únie. Ono to asi nepochybne súvisí aj s tým konfliktom na Ukrajine. Budúcnosť Európy a veľmi často sa hovorí aj o poľnohospodárstve. Tak ako hodnotíte tieto nálady Slovákov počas tých 20 rokov, ako sa menili, a tieto aktuálne otázky, že či sú to naozaj tie najväčšie výzvy a problémy?
No, Slovensko a Slováci, Slovenky boli veľmi európsky, pozitívne naladení pred vstupom aj po vstupe a dlhé obdobie tomu tak bolo. A ako ste správne povedali, tak niekedy okolo roku 2021 nám ako keby poklesla podpora Európskej únie a vznikli nám tu také tri tretiny. Jedna tretina, ktorá silne podporovala, jedna tretina, ktorá bola proti Európskej únii a jedna tretina, ktorá bola nerozhodnutá. No teraz sa to za posledný rok a pol zase zmenilo a veľmi sa tešíme, že podpora Európskej únie narastla, že máme už, ako ste povedali, tých 60%+ ľudí, ktorí sú pozitívne naladení. To nie je otázka o vystúpení alebo zotrvaní v Európskej únii, ale je to skôr taká emocionálna otázka, či Európska únia robí dobré veci. No a sme veľmi radi, že je to opäť tak, že veľká väčšina ľudí si myslí, že robí dobré veci. A dokonca v tom jarnom eurobarometri sa ukázalo, že si aj uvedomuje až 85% Slovákov, čo je nadpriemer Európskej únie, že Európska únia je veľmi dôležitá pre ich život. No a to, o tom som presvedčený aj ja. A myslím si, že nie je pochyb, že v tých veľkých výzvach, ktoré sú pred nami, ktoré spoločnosť bude musieť riešiť, spomenuli ste migráciu, migrácia do značnej miery súvisí s nepokojom v rôznych krajinách sveta. Tento nepokoj sa bude ešte stupňovať s klimatickou krízou. Niektoré oblasti Afriky alebo Stredného východu sa nebude možné v nich žiť. Čiže je tu veľmi logické, že taká nejaká migrácia tu bude ešte výraznejšia, ako tu bola. Čiže nemáme šancu ju zastaviť bez toho, aby sme spolupracovali. A je neskoro ju zastavovať, keď už tí ľudia sa pohli. My potrebujeme tým krajinám pomôcť dnes. Potrebujeme pomôcť Afrike. Preto je to aj v životnom záujme Slovákov a Sloveniek, aby sme pomáhali, povedzme, Afrike, aby tá migračná vlna nebola taká veľká, že ju nebudeme vedieť zvládnuť. Čiže to sú veľké výzvy spojené s digitálnou transformáciou, s umelou inteligenciou. Opäť neporadíme si sami. Žiadna malá ani stredná krajina si nevie poradiť s týmito vecami a je veľmi dôležité pre nás, aby sme boli v spoločenstve krajín, ktoré zdieľajú rovnaké alebo podobné hodnoty a vieme si navzájom pomôcť.
Napriek takej tej všeobecnej spokojnosti s členstvom, tak v podstate nielen u nás, ale aj v rámci celej Európskej únie trpíme takým populizmom a možno uspejú aj také krajne pravicové alebo krajne ľavicové, jednoducho antisystémoví politici a antisystémové strany. Vidíme to nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Holandsku a Fínsku, ale videli sme aj opak napríklad Španielsko či Poľsko. Ale aj tie prieskumy hovoria, že v nadchádzajúcich eurovoľbách by až v 9 krajinách mohli uspieť tieto antisystémové strany. Alebo nemusíme ich nazývať antisystémové, ale jednoducho politici, ktorí sa tak trochu vyhraňujú voči názorom Európskej únie a chcú mať takú nejakú väčšiu autonómnosť v rámci svojej krajiny. Tak aký máte odhad, ako budú vyzerať tieto eurovoľby?
Tak odhad máme len taký, ako nám dávajú možnosť do toho nahliadnúť niektoré agentúry, ktoré robia prieskumy. My samozrejme vidíme v spoločnosti, v celej tej západnej civilizácii, by som povedal, že za posledné roky nárast populizmu, nárast nejakého extrémizmu. No a ono za tým sú niektoré také dôvody, ktoré vieme pomenovať. Jedným z dôvodov je práve tá digitálna transformácia, ktorú som spomenul. Viete, že algoritmy uprednostňujú toxický, veľmi negatívny obsah. No a to je jeden z problémov, že tí klamári, podvodníci a tí takí riešitelia všetkého pri pive a veľmi ľahko to vedia všetko vyriešiť. Tak tí dostali neúmerne hlasný hlas. Čiže tie algoritmy ich rozširujú a obrovské množstvo ľudí týmto spôsobom zasahujú. A vy, keď hovoríte nejakú neutrálnu pravdu alebo faktické veci, tak samozrejme, že tie algoritmy to až tak nezaujíma, lebo vedia, že ľudia si ich nebudú pozerať. Čiže to je jeden taký balík. Druhý balík, nesmieme zabudnúť na to, že aj Európska únia, aj demokratické krajiny nemajú len priateľov vo svete. A je tu niečo, čo voláme hybridné hrozby a hybridné hrozby opäť s digitálnou transformáciou, ale aj s takým tým myslením, že zasejem nejakú nespokojnosť alebo dezorientujem ľudí, lebo nie je dôležité, aby oni i presadzovali svoju pravdu, ale oni na vás vychrlia cez rôzne siete, sociálne, médiá, ale aj cez rôznych agentov desiatky rôznych pohľadov na vec a tým pádom ľudí dezorientujú. Čiže hybridné hrozby sú samozrejme ďalší balík. No a ten tretí balík je, by som povedal, taká tá skutočná materiálna vec a to sú problémy, ktoré máme. Máme problémy ekonomické, máme problémy spôsobené covidom. Nenadarmo covid je považovaný za najväčšiu pandémiu za 100 rokov, ktorá vyvolala potom následné ekonomické problémy. Do toho je tu tá úplne bezprecedentná vojna, útok na Ukrajinu, na krajinu, ktorá sa snažila budovať nejakú európsku orientáciu, budovať demokraciu. No a to všetko zneisťuje ľudí a to sú úplne oprávnené požiadavky, keď ľudia majú strach, prirodzene strach o svoj život počas covidu, strach z rôznych dopadov vojny, s tým spojená energetická kríza, inflácia. Čiže to sú všetko veci, kde ľudia sa ako keby začali viac obávať o svoju existenciu, už tento obdobie nebolo také pokojné, tak samozrejme vtedy, keď je človek taký rozrušený, tak skôr podľahne takému tomu ľúbivému naratívu diktátorov, ktorí všetko vedia vyriešiť.
Nie je to len o tom, je to aj o tom, že napríklad máme iný názor na vojnu a krajiny ako my so súčasnou vládou, ale napríklad Maďarsko sa dostali na perifériu vzhľadom na to, že nesúhlasia so zbrojením Ukrajiny. Kde sa stratila možno taká sloboda názoru jednotlivých krajín? Či naozaj to musí byť len názor členstva, že väčšina teda je za to, aby sme naďalej pomáhali Ukrajine? Ale ak máme iný názor, tak automaticky sme považovaní za ruských agentov a aj toto tí ľudia veľmi citlivo vnímajú, že ako keby sme nemohli mať iný názor.
Tak čo to znamená mať iný názor? Podľa vás bolo fajn a úplne v poriadku, že pred druhou svetovou vojnou Maďari nám zabrali územie Slovenska? Alebo že Nemci zabrali územie Česka? To bolo v poriadku?
Ja hovorím o tom, že je tu názor, čiže, že to zbrojenie nikam nevedie. Hej, niektorí ľudia si neželajú, aby tá vojna pokračovala.
Zbrojenie nikam nevedie, ale čo je alternatíva? Alternatíva je povedať krajine, kde im zabíjajú deti, ženy, ľudí, kde im zaberajú územie, kde sú už tisíce mŕtvych, im povedať, že kašľame na vás. Máme tu nejakú chartu OSN, máme tu pravidlá OSN, kde krajina, ktorá je napadnutá, má právo na pomoc a my máme povinnosť jej pomáhať. Tak akože nechceme dodržiavať chartu OSN, že viete, tu máme nejaký poriadok a to nie je vec názoru. To je vec základných, fundamentálnych hodnot, ktoré buď dodržiavame, alebo ich nedodržiavame. Lebo ja si neviem predstaviť, že keď niekto sa topí, tak čo, nepomôže mu? Lebo ja neviem. Nehodí mu ten záchranný. Keď niekto niekoho ide zavraždiť...
Áno, ja možno, že ľudia by nemuseli byť neoznačovaní za ruských agentov, iba hovorím, ako to vníma spoločnosť, že keď je iný názor, tak hneď tak ideme do úplných extrémov.
Ja neviem, ja myslím, že tu je celosvetový konsenzus, alebo väčšinový názor, že tu sú nejaké pravidlá, ktoré boli dohodnuté po druhej svetovej vojne a na to máme Organizáciu spojených národov. Máme tu nejaké pravidlá medzinárodných vzťahov a teraz ich niekto poruší. No a teda buď sme na tej strane práva, alebo nie sme. A teda byť Slovákom, tak si stokrát rozmyslím, že či budem takéhoto agresora ako malá krajina, ktorá si už zažila tieto veci, že ostatné veľmoci si z nej odhryzli, že s nej nejakým spôsobom zobrali časť územia, ľudí vyviezli kdekade do koncentračných táborov, tak by som si veľmi rozmyslel, že či budem na strane toho práva, ktoré mi garantuje celý celistvo z územia, slobodu, demokraciu, alebo ľudia na druhej strane. Pozrite sa na Slovenské národné povstanie. Bolo správne, že v Slovenskom národnom povstaní povstalci dostali pomoc zo zahraničia? A ja si myslím, že to bolo správne, lebo bojovali za správnu vec. Čiže my sa musíme rozhodnúť a v tomto prípade je to bielo-čierne. Tu nie sú odtiene šedej. Jednoducho máme tu slobodnú krajinu, ktorá je napadnutá nejakou krajinou bezdôvodne, bez akékoľvek provokácie. A my sa teraz rozhodneme, buď tej krajine pomôžeme, lebo sme za nejaké pravidlá medzinárodného spoločenstva, alebo ju necháme tak a tým pádom rezignujeme na to, aby tie pravidlá fungovali a tým pádom rezignujeme aj na to, že niekto v budúcnosti by pomohol nám.
Ako ste vnímali tie vyjadrenia, keď sa za zatvorenými dverami polemizovalo možno aj o nejakom vyslaní vojsk na Ukrajinu? Emmanuel Macron sa teda tým netají. Mnohých to vyplašilo, vy ste to ako vnímali?
Ja si myslím, že áno, že to mnohých vyplašilo a že ja som to vnímal ako samozrejme nebol som na tých rokovaniach, takže mám len sprostredkované mediálne informácie. Vnímal som to, ako za zatvorenými dverami sa zvažovali všetky možné varianty a rozhodne som to nevnímal ako niečo, že naozaj by sme potrebovali tam posielať vojakov. Ukrajina o to ani nikdy nežiadala. Ukrajina nás žiadala, aby sme im pomohli so zbraňami, lebo samozrejme, že je to krajina, ktorá je síce väčšia ako Slovensko, ale oveľa menšia ako agresor. Čiže tomu slabšiemu je treba pomôcť a sú ochotní bojovať, len teda potrebujú nejakú pomoc. Čiže ja som to chápal čiste ako hypotetickú vec, ktorá takmer nikde v Európe nedostala také zviditeľnenie, také nafuknutie ako na Slovensku. Čiže na Slovensku si myslím, že to bolo využité v politickom boji, ale tá realita bola niekde úplne inde, že sa zvažuje predovšetkým o tom, akým spôsobom Ukrajine pomôcť ekonomicky a akým spôsobom im pomôcť v tom, aby sa mohli brániť.
Teraz sme ako Európska únia viac menej jednotní, čo sa týka toho názoru aj so Spojenými štátmi americkými, ale už na jeseň sa blížia prezidentské voľby v USA a tam prieskumy zatiaľ ukazujú, že Donald Trump má dosť veľké šance a ten už avizoval, že by akúkoľvek pomoc Ukrajine stopol, tak má Európska únia pokračovať v tých podporných opatreniach aj bez spolupráce so Spojenými štátmi? Ak by k tomuto došlo?
Samozrejme, to je otázka na lídrov Európskej únie, ale nejakou logickou analýzou, tak prichádzam k tomu, že samozrejme, že by to bolo pre Európsku úniu oveľa drahšie, keby sme Ukrajinu prestali podporovať. Lebo čo je alternatíva? Nechať Ukrajinu, aby sa imperialistický režim Ruska rozšíril a dostal sa úplne k hraniciam Európskej únie. No to by znamenalo, že by sme oveľa intenzívnejšie museli zbrojiť a možno, že tých našich 2%, ktoré dávame z HDP, by sa muselo stať 3, 4 alebo aj viac. Čiže by to bolo nepomerne drahšie ako to, že teraz podporujeme Ukrajinu, aby Ukrajina tento svoj spravodlivý boj vyhrala. A jednak, aby sme sa vrátili k tomu usporiadaniu sveta, ktoré je na základe nejakých dohodnutých pravidiel a aby tu nebol boj, že teda keď niekto je drzejší, silnejší, tak ten vyhrá, lebo si môže uchmatnúť z ktorejkoľvek krajiny. A samozrejme pre nás, pre Slovensko, ak tu hovoríme o nejakých národnoštátnych záujmoch, no tak pre nás je absolútne národnoštátnym záujmom, aby tieto pravidlá fungovali. Aby tie pravidlá, ktoré nám garantujú slobodu a to, že môžeme sa slobodne rozhodnúť, v akom režime chceme byť, akú vládu chceme mať, tak ak nám toto garantuje tento systém, tak myslím, že by sme mali byť za takýto systém.
Mala by byť Ukrajina členom Európskej únie?
Samozrejme, je to ešte dlhá cesta Ukrajiny. Ukrajina dostala pozvanie na začiatok negociácií a samozrejme, že tie negociácie závisí od toho, ako ich Ukrajina bude plniť. A keď ich splní, tak si myslím, že keď všetky tie kritériá splní, tak by vstup Ukrajiny bol veľkým benefitom, veľkým geopolitickým posilnením Európskej únie a pre Slovensko obrovským ekonomickým stimulom. Veď sa len pozrite na týchto 20 rokov a máme tu krásnu modelovú štúdiu, ako prilahlé územia Talianska, Rakúska, Nemecka, ktoré susedia s týmito krajinami, ktoré pred 20 rokmi vstúpili, ako sa ekonomicky pozdvihli. Však stačí ísť len tu do Kice, do Hainburgu, kde koniec koncov žije relatívne veľa ľudí zo Slovenska. Ako to ekonomicky týmto krajinám, ktoré boli na periférii vtedajšej Európskej únie, pomohlo. My máme celé roky, desiatky rokov problémy, a nie len my, ale aj východné Poľsko, východné Maďarsko, pozdvihnúť tie regióny, ktoré sú teraz na okraji Európskej únie, tak ja som absolútne presvedčený, že vstupom do Ukrajiny, do Európskej únie tým, že by sa tie štyri slobody pohybu, kapitálu, služieb takýmto spôsobom otvorili, tak by to pre východoslovenské obce, regióny predstavoval jeden obrovský ekonomický boom.
Ešte posledná otázka. Kde vidíte budúcnosť Európskej únie? Či sa bude rozširovať možno o tú Ukrajinu alebo aj o nejaké iné krajiny a či bude schopná možno konkurovať voči Spojeným štátom, voči Číne a podobne?
No je to jediná možnosť, ak chceme si zachovať prosperitu, ak si chceme zachovať, by som povedal, to bohatstvo, ktoré máme dnes, lebo my už sme si tak zvykli za tých 20 rokov, že ten ekonomické benefity, sociálna starostlivosť, to všetko máme a máme to úžasné, veď za tých 20 rokov sa nám zvýšilo HDP o 74%. To je nevídaný nárast bohatstva. Čiže sme si už aj zvykli a je to fajn a je to dobre, že to máme, ale aby sme si to udržali, tak musíme byť v tej konkurencie schopnosti medzi mocnosťami, medzi veľkými regiónmi. Musíme byť konkurencieschopní. No a to samozrejme na jednej strane rozšírenie Európskej únie nám môže v tom pomôcť, aj keď povedzme tie krajiny, ktoré budú vstupovať, budú chudobnejšie, ale samozrejme je to obrovský impuls pre európsky priemysel, pre európsku ekonomiku, lebo môže expandovať, je tu oveľa väčší trh, je tu oveľa väčšie množstvo konzumentov, ktorí budú v tých krajinách, čiže je to obrovský ekonomický stimul. Takže ja si myslím, že Európska únia sa bude rozširovať a to, že či nás bude 30 alebo viac o niekoľko rokov, lebo máme tu krajiny na Balkáne, máme tu ďalšie krajiny, ktoré sú kandidátske. A myslím si, že určite v tom zápase globálnom, ekonomickom, ale aj bezpečnostnom, silná, rozšírená a prosperujúca Európska únia bude garantom aj prosperity Slovenska. Akýkoľvek iný vývoj je samozrejme možný, ale nemyslím si, že akýmkoľvek spôsobom by prispel k prosperite Slovenska. Takže pre budúce prosperujúce Slovensko vidím priestor len v spolupráci v rámci Európskej únie.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Vám ďakujeme za pozornosť a už o týždeň sa vidíme opäť. Budeme sa rozprávať ešte o aktuálnom politickom dianí na domácej politickej scéne a postupne si začneme pozývať aj kandidátov do eurovolieb.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.